Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Sipilän hallituksen talouspolitiikka saa sapiskaa talouspolitiikan arviointineuvostolta. Hallitus ei pääse tavoitteisiinsa talouden tasapainottamisessa eikä työllisyydessä. Veron kevennyksetkin sattuvat väärään suhdannevaiheeseen. Hallitus ei ota vastaan neuvostomoitteita. Tästä keskustelua. Lehtikatsauksen jälkeen rikosoikeuden professori Terttu Utriainen arvioi tapahtumaketjua, jonka päätteeksi valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen irtisanottaneen virastaan. Oikeusministeriön esitys irtisanomisesta on valtioneuvoston päätettävänä tänään. Ulkomaalehtikatsauksessa kreikkalaisia lehtiä. Ykkösaamun lopuksi vielä muistetaan, että tänään vietetään vainojen uhrien muistopäivää. Ykkösaamun toimittajana Sakari Kilpelä, tervetuloa seuraan. Ennen mainittuja aiheita presidentinvaalista. Ylen presidenttikyselyn tulokset on pari tuntia sitten julkaistu. Mitä ne kertovat? Puhelimessa on tietokirjailija Risto Uimonen. Hyvää huomenta.
Okei, hyvää huomenta.
Miten merkittävä on Niinisten kannatuksen lasku 9%?
Se on linjassa sen kanssa, mitä aiemmin on tapahtunut. Että jos mennään ihan tuonne marraskuun mittaukseen saakka ja puhun nyt nimenomaan näistä Yleisradion mittauksesta, niin sieltä Niinistön kannatus on laskenut ensin siihen vuodenvaihteen mittaukseen 8% ja nyt 9%, eli yhteensä 17%. Mutta hänen kannatuksensa on edelleen 63%, ja tällä tasaisen vauhdin taulukolla näyttää ihan selvältä, että on todennäköisempää, että vaali ratkeaa nyt sunnuntaina kuin tästä 2 viikon kuluttua. Eli urheilutermein Niinistö ehti saada liian pitkän etumatkan aika tai matka loppuu kesken muilta.
Risto Uimonen, mihin Niinistön ylivoima perustuu?
Sille on hyvin selkeä syy. Hänhän on ollut ensinnäkin erittäin suosittu henkilö pitkään, lähes 20 vuotta. Ja tässä oli aika mielenkiintoista, kun Unto Hämäläinen tässä Ykkösaamun kolumnissaan kertoi, että Niinisanomat oli mitannut Niinistön kannatusta vuonna 1999, jolloin hän, ennen kuin hän oli kieltäytynyt vuoden 2000 presidenttiehdokkuudesta, niin hän oli jo silloin ollut siinä mittauksessa ylivoimainen, ja tätä ei koskaan julkistettu tätä tietoa. Eli siitä lähtien, kun katsotaan, niin Niinistön kannatus on ollut ihan huippua. Ja sitten jos katsotaan tätä hänen presidenttikauttaan, niin se hänen kannatuksensa alkoi nousta vuonna 2013 ensimmäisten kultarantakeskustelujen jälkeen, ja sitten hän oli tavannut siinä Putinin, ja kaikki nämä mielipidemittaukset ovat sen jälkeen osoittaneet sitä luottamuksen kasvua, ja sitten mielipidetiedustelut kertovat myös sen, että kansalaiset arvostavat erityisesti Niinistön tapaa hoitaa ulkopolitiikkaa, ja ehkä hänen persoonassaan on myös sellaisia piirteitä, jotka vetoavat ihmisiin, koska näissähän on kysymys näissä vaaleissa aina myös mielikuvista.
Mitä muiden ehdokkaiden kannatusluvusta on pääteltävissä? Sielläkin jonkinlaista liikettä on, ja siihenkin jonkinlainen jännitysmomentti sisältyy.
Joo, liike on ollut yllättävän vähäistä, että nythän tässä pitäisi tapahtua tuommoisen yli 13%-yksikön siirtymän ensi sunnuntaihin mennessä, ja tämä Ylen tuore mittaushan oli tehty sillä tavalla, että viimeiset mittaukset kyselyt oli tehty toissapäivänä. Niin tämä etumatka, jonka Niinistö oli saanut, oli liian pitkä, ja minä itse luen tämän sillä tavalla, että nämä muut puolueet, jotka ovat ehdokkaita valinneet, niin nämä haastajat eivät yksinkertaisesti ole uskottavia Niinistön rinnalla. Ja sitten hän on Väyrynen tietysti, joka on myös valitsijayhdistyksen ehdokas, ja ehkä hänen voi sanoa, käyttää sitä samaa termiä, että hän ei ole niin kuin enää tässä maailmassa uskottava presidentin viran tavoittelija.
Risto Uimonen, kun olet pitkään seurannut politiikkaa ja kaikenlaisia vaaleja ja myös presidentinvaaleja, niin miten merkittävää keskustelua Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tämän vaalikampanjan aikana on käyty?
Maalien ongelma tällaisen keskustelun kannalta on aina se, että ehdokkaat eivät voi sanoa ihan tarkkaan sitä, mitä he todellisuudessa ajattelevat, koska täytyy ottaa huomioon äänestäjien reaktio. Ja tämä NATO-kysymys on sellainen, joka muun muassa silloin vuonna 2006 sai aikaan sen, että niistä ei silloin voittanut, vaan Tarja Halonen voitti vaalit. Ja sehän oli tutkittua tietoa, että ilman tätä, niin näitä epämääräisiä NATO-kommentteja, niin hän olisi voinut voittaa. Ja nyt tässä on nyt nähtävissä ihan samanlainen piirre, että tässä niin kuin tämä NATO-kysymyksen ympärillä on kierretty kuin kissa kiertää kuumaa puuroa. Mutta kyllä mun mielestä sen voi sanoa, että on Niinistö nyt näiden keskustelujen aikana paljon selkeämmin kertonut tämän oman kantansa kuin aiemmin, kun aiemmin hän vähän on pyöritellyt tätä asiaa, mutta nythän hän on selkeästi sanonut sen, että hän ei kannata NATO-jäsenyyttä tässä vaiheessa, ja jos haetaan jäsenyyttä, niin pitää sitten järjestää kansanäänestys, mutta hän on nyt suostunut avaamaan sitä, että mitä ovat ne mahdollisuudet, jolloin Suomen pitäisi poiketa tästä, että ei haeta NATO-jäsenyyttä, niin hän on näitä kantoja esittänyt, ja mä itse pidän tätä ihan merkittävänä keskusteluna näiden vaalien kannalta, mutta mitään muuta olennaista tässä ei ehkä ole tullut esiin.
Risto Oimonen, paljon kiitoksia näistä arviosta. Hyvää päivää.
Eipä kestä. Kiitos samoin.
Ehdokkaat kohtaavat toisensa väittelyssä viimeisen kerran tänään illalla Ylen suuressa vaalikeskustelussa. Lähetys alkaa TV1:ssä kello 21.05. Talouspolitiikan arviointineuvoston viime vuotta koskeva raportti julkistettiin tiistaina, ja siinä hallitus saa sapiskaa monestakin väärästä arviosta ja toimesta. Tervetuloa Ykkösaamuun neuvoston puheenjohtaja, taloustieteen professori Roope Uusitalo, ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Talouspoliittinen arviointineuvosto on viiden professorin virallisesti asetettu ryhmä, jonka tehtävänä on arvioida talouspolitiikan tavoitteita ja keinoja. Tämän neuvoston työtä arvioimaan olen kutsunut kokoomuksen kansanedustajan, entisessä elämässään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan, siis ammattiekonomisti Juhana Vartiaisen. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Kiitos, huomenta.
Juhana Vartiainen, lähetitte raportin julkistamispäivänä tiedotteen, jossa monin osin myötäilette arviointineuvoston päätelmiä, mutta tiedotteenne loppuosan viesti on, että neuvosto ei oikein ymmärrä, että elämä on toisaalla. Neuvosto ei ymmärrä, miksi eräitä päätöksiä, kuten väärin ajoitettuja veronalennuksia, on tehty. Juhana Vartiainen, mitä virkaa on talouspoliittisella arviointineuvostolla, jos se ei ole ankkuroitunut olemassa olevaan todellisuuteen niin kuin annatte ymmärtää?
Sanonko mä todella jotain, että neuvosto ei ymmärrä. Sitten siinä on avustajan vaiheessa sinne on lisätty jotain. Musta mä kehuin tätä hienoa raporttia, ja mä olen sen johtopäätösten kanssa ihan samaa mieltä. Siis se raportista saa tukea kaikki ne, kuten minä, jotka yrittää puhua suhdannepoliittisesti järkevän ja muutenkin järkevän talouspolitiikan puolesta. Muistaakseni sellainen niin kuin pieni poikkipuolinen, pieni vaan pointti siinä oli, mikä on itsestään selvää, minkä neuvosto hyvin tietää, että tämä niin kuin merkittävä osa tästä veronalennusten ajoittumisesta johtuu nyt tästä kilpailukykysopimuksesta, en mä nyt sitäkään lähde puolustamaan, se oli hallituksen strateginen valinta, mutta siihen nyt liittyy niin kuin tämmöisissä tulopolitiikan ja finanssipolitiikan yhteen nivomisissa usein liittyy, niin tietynlaiset nämä tuloveron kevennykset, ja siitähän tämä johtuu. Muutenhan tässä nyt ollaan kuitenkin pyritty ja ollaan aika lähellä tätä jokseenkin neutraalia finanssipolitiikkaa.
En nyt ala ihan tarkkaan siteraamaan, mitä Juhana Vartiainen tiedotteessanne kirjoititte, mutta idea on se, että hallitus on veronalennuksille tietyllä menolisäyksillä tähdännyt rakenteellisiin uudistuksiin. Pääasiassa työvoiman tarjonnan lisäämisen työnteon kannattavuutta kohentamalla, ja siksi arviointineuvoston kritiikki suhdanteeseen nähden väärästä talouspolitiikasta on turhaa rutinaa. Ja tähän samaan suuntaan.
Onko siis mä kirjoittanut turhaa rutinaa? Joku avustaja on nyt käynyt siellä välissä. Ei tule mun kynästä. Ei.
Mutta henki on tämä.
Ei todellakaan ole.
Ja Petteri Orpo sanoi, että no en sitäkään ala muuten siteraamaan, kun rohkenen olla eri mieltä keventävästä veropolitiikasta. Ja Roope Uusitalo, tuon arviointineuvoston yksi kritiikin kohde on se, että väärin ajoitettuja veronkevennyksiä. Mistä on kysymys, kun moititte? Moititte vaikka Vartiainen selittää, Orpo selittää, että se on tullut jostakin järkevästä ajatuksesta.
Ensinnäkin meidän keskeinen murhe on toki pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyys, eikä lyhyen aikavälin suhdannepolitiikka. Ja se pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyys vaatii sitä, että jossain vaiheessa veroja korotetaan tai menoja leikataan sillä tavalla, että saadaan menot ja tulot tasapainoon, koska ne tällä hetkellä ei ole tasapainossa. Ja sitten tämä meidän niin kuin suhdannepoliittinen kommentti liittyy siihen, että tämä julkisen talouden sopeutus, verojen korottaminen tai menojen leikkaaminen on tyypillisesti niin kuin helpompaa tai vähintäänkin vähemmän harmillista nousukaudella kuin laskukaudella. Ja talouspoliittiseen kommentointiin on liittynyt se ongelma, että pitkän laskukauden aikana on ollut vähän vaikea suosittaa, että nyt pitäisi julkisen talouden asemaa korjata leikkaamalla menoja, joka pahentaisi laskukautta edelleen. Ja on tullut vähän tämän tasapainoilua tämän suhdannepolitiikan ja tämän pitkän aikavälin näkymien välillä. Nyt kun tämä suhdannepoliittinen ongelma on onneksi korjaantunut, mikä on tietysti hieno asia, niin nyt on jäljellä sitten tämä julkisen talouden epätasapaino. Ja tämä kommentti liittyy siihen, että nyt olisi ollut aivan niin kuin sopiva aika korjata se.
Juhana Vartiainen, otatteko te vastaan tuon neuvoston tämän kritiikin, että olisi voitu tehdä toisinkin?
Totta kai, siis se on täysin totta. Mä oon täysin samaa mieltä. Mä vaan huomautan sen, että se nyt näytti olevan, siis tämä merkittävä, se tuloveron kevennys, jota tässä nyt tehdään, joka ajoittuu näin, niin se nyt sattuu olemaan osa tätä helkkarin kikysopimusta. Että silloin, kun Smolnassa näitä finanssipolitiikan linjaa suunniteltiin, niin silloin lähdettiin siitä, että pyritään jatkuvasti lievästi kiristävään suuntaan. Mutta se, mitä Roope tässä sanoo, niin se on totisinta totta, ja aion ainakin itse toimia niin, että mahdollisimman selvästi finanssipolitiikassa olisi kiristävä linja lähivuosina. Nyt on nousukausi, nyt pitää todella menoja leikata tai veroja korottaa. Se tulee olemaan erityisen vaikeaa koskien vuoden 2019 budjettia, koska silloin on vaalivuosi. Että musta on oikein hyvä, että arviointineuvosto tuo näitä asioita esille ja myös tämän, että kun täällä jo kaikenlaiset jakovaatimukset yltyy, niin että meillä on noin 3% bruttokansantuotteesta tätä kattamatonta ikääntymisestä johtuvaa kestävyysvajetta. Se on noin 6 miljardia. Se on se, se on negatiivinen luku. Se on se meidän jakovara. Se on se, mitä äänestäjien ja päättäjien pitäisi ymmärtää, sellainen vahvenema meidän pitäisi saada julkistalouteen työllisyyden kasvun kautta kernaasti, mutta eihän sitä kautta kokonaan saa, vaan myös veronkorotusten ja menoleikkausten kautta.
Kun ottaa huomioon, että hallitus on tehnyt, mitä on tehnyt, ja sitten on tulossa se vaalivuosi 2019, Roope Uusitalo, niin miten pahasti tämä pitkän ajan kestävyyden laiva on menossa kallelleen tällä menolla?
No, valitettavasti tässä kohdassa ei ole mitään erityisiä uutisia kerrottavaksi, että tilanne on suurin piirtein sama, mitä se on ollut lähivuodet. Että näiden arvioiden mukaan se kestävyysvaje on noin 3%, niin kuin Juhana tuossa äsken mainitsi. Ja tämä liittyy moniin asioihin, jotka on epävarmoja, joita voi tapahtua tulevaisuudessa, mutta erilaiset laskelmat, joissa näitä epävarmuuksia vähän yritetään haarukoida ja tuottaa noin niin kuin samalla hehtaarilla olevia lukuja.
Eli mitä tämä merkitsee käytännössä? Eli voiko tästä päätellä näin, että aivan keskeisessä tavoitteessa pitkäajan kestävyyden varmistamisessa hallitus on epäonnistumassa?
No, nyt taas,
jos ei se jotain muuta tee.
No nyt taas riippuu nyt sitten taas, millä tavalla nyt luetaan. Ja jos nyt sitten luetaan hallitusohjelmaa sillä tavalla, että hallitus pyrkii nostamaan työllisyysasteen 72% ja alijäämän painamaan alas, niin se voi niin sanotusti tapahtua sekä tuurilla että määrätietoisesti päätöksillä. Ja jos se tapahtuu tuurilla, niin se tarkoittaa sitä, että meillä nyt sitten toivottavasti tulee noususuhdanne, joka kestäisi tämän vuoden ja kestäisi seuraavankin, ja se ehkä tästä ongelmasta ison osan hoitaisi. Mutta tämä kritiikki, mitä me esitetään, niin koskee tällaisia pysyvämpiä suhdanteesta riippumattomia menojen ja tulojen epätasapainoja. Että lamoja tulee tulevaisuudessakin, nousukausia tulee tulevaisuudessakin, mutta no niin kuin keskimäärin politiikan pitäisi olla sitten sellaista, että tulot ja menot on tasapainossa.
Juhana Vartiainen, miten todennäköisenä pidätte, että hallitus saa itsestään irti sen, että se ikään kuin pyrkii edes siihen suuntaan, niin kuin myönteiseen suuntaan, saa myönteisiä muutoksia aikaa.
Niin siis, vaikka mä en istu hallituksessa, että tietysti olen hallituspuolueessa, mutta mistä mä tiedän? Mä toivon, että vielä tänä keväänä tässä budjettipäätösten yhteydessä ja ensi syksynä tehtäisi sekä julkisen talouden että työllisyyden kannalta tepsiviä reformeja. Mutta kieltämättä se historiallinen kokemus on semmoinen, että tämä finanssipolitiikan kuri tuppaa repsahtamaan vaalivuoden alla. Ja mä aion ainakin kaikkeni tehdä, jotta tähän suuntaan ei mentäisi. Mutta musta se on valtavan hyvä, että näitä asioita neuvosto nyt nostaa esille, koska tämähän täytyisi nyt suunnata ihmisten äänestäjien ja puolueiden odotuksia ensi eduskuntavaalien alla, että tulossa on säästöjä ja työllisyyttä kasvattavia kovia rakenneuudistuksia ja veronkorotuksia. Kaikkia näitä tarvitaan ja on pakko tehdä, ettei kukaan nyt oleta jotenkin, että nyt Suomen ongelmat on hoidettu. Eihän tämä, niin kuin, kyllä tämä hallitus on jotain tehnyt, mutta eihän se ole likimainkaan, tai jotain hyvääkin me on tehty tässä hallituksessa, mutta eihän me olla likimainkaan maalissa tämän kestävyysongelman suhteen.
Arviointineuvostolla on sitten näissä raporteissa aina tällaisia erityisiä kysymyksiä, joita nostetaan esille. No sote ei varsinaisesti ole tämän raportin, vaan se on seuraavan raportin aihe, mutta nyt siinä on kommentoitu myös tätä tekeillä olevaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta. Roope Uusitalo, mitä päättelette siitä, mitä nyt tiedetään?
Tämä uudistuksen vaikutus on toki aika epävarma vielä kaikille. Se on kohtia, minkä arviointi on hyvin hankalaa, mutta siinä ei kuitenkaan niin kuin selkeitä tapoja tai selkeitä mekanismeja kovin paljon ole sellaisia näkyvissä, millä tämä uudistus tulisi esimerkiksi julkisen talon tilanteen kohentamaan tai menoja säästämään. Tämä uudistuksella on tavoitteita, jotka eivät liity pelkästään menosäästöihin. Uudistus pyrkii myöskin parantamaan hoidon saatavuutta, parantamaan valinnanvapautta, parantamaan tasoa. Ja nämä on osittain ristiriitaisia tavoitteita. Ja ei ole ollenkaan selvää, että tästä uudistuksesta sitten julkisen talouden kannalta syntyy säästöjä, mikä on tietysti vain niin kuin osa tämän uudistuksen tavoitteita.
Siinähän on se lähtötilannehan on se, että Sipilän hallitus olettaa tämän uudistuksen tuottavan 3 miljardin euron säästöt jossakin tulevaisuuden tasossa, eli hillitsee menojen kasvuja, ja jos ei se onnistu, niin teidän molempien mainitsemat tämä pitkän ajan kestävyyden vaatimukset ovat vielä vaikeampi saavuttaa. Arviointineuvosto on huolissaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien suuresta määrästä, ja päättelee, että oppivelvollisuuden pidentäminen 18 vuoteen lisäisi tutkinnon suorittaneen määrän ja vaikuttaisi myönteisesti työllisyyteen. Miten vakava puute on, että Sipilän hallituksella ei tiettävästi ole sen suuntaisia suunnitelmia, että oppivelvollisuusikää jatkettaisiin?
No siis ensinnäkin nuorten asemaa voi yrittää parata monella tavalla, ja tämä on nyt vaan yksi tapa, joka on jostain syystä linjattu niin kuin tällä hetkellä pois työkalupakista, vaikka se ehkä niin kuin yhtenä mahdollisuutena sinne kuuluisi. Mutta se, minkä tähden ongelma on vakava, niin Suomessa ne nuoret, joilla ei ole ammatillista tai muuta toisen asteen koulutusta, niin niiden asema vaan tällä hetkellä työmarkkinoilla on aika heikko. Niistä esimerkiksi 25-vuotiaista, joilla ei ole toisen asteen koulutusta, niin noin 40% on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Nämä on huikean suuria lukuja. Ja sen tähden, että jos pitäisi niin kuin löytää yksi semmoinen kohta, mikä olisi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurin haaste, niin kyllä se mun mielestä tämä on.
Juhana Vartiainen, miten hallituspuolueen kansanedustajana suhtaudutte tähän suureen joukkoon, joka jää ilman edes toisen asteen tutkintoa, kun tämä samainen neuvosto vielä sanoi, että korkeakoulutettujenkin määrää pitäisi, aloituspaikkoja pitäisi lisätä ja koulutettavien määrää lisätä, niin millä tavalla suhtaudutte tähän niin kuin talouspoliittisena kysymyksenä tähän koulutuskysymykseen?
Ihan samalla tavalla. Minusta se kritiikki pitää ottaa vakavasti, ja itse asiassa mä suhtaudun itse varovaisen myönteisesti tähän oppivelvollisuuden pidentämiseen. Ehkä mun kysymys Roopelle oli se, että kun kuitenkin niistäkin nuorista, jotka ei lukioon tai yliopistoon mene, niin eikö valtaosa kuitenkin pärjää kohtuun hyvin, niin onko se, tai ja nykyäänkin menee sitten ammatilliseen koulutukseen tai löytää muita polkuja, niin onko tämä pidentäminen kaikille tässä tehokas ja hyvä ratkaisu. Mä oon täytyy tunnustaa, että kun tämä raportti on aika pitkä, mä olen matkoilla, mä olen vaan selannut sitä lukua, mutta miten sä näet tämän niin kuin taloustieteilijän?
Muistaakseni Roope Uusitalo on myös koulutuksen taloustieteen erikoistuntija.
Joo, siis tässä siis lukion ja yliopiston lisäksi ammatillinen koulutus on tietysti se äärimmäisen keskeisessä roolissa ja äärimmäisen tärkeä pala, ja ammatillista koulutusta uudistetaan nyt tänä vuonna aika voimakkaasti ja toivottavasti onnistuen sillä tavalla, että motivaatio ja sen koulutuksen käyttökelpoisuus ja sillä tavalla myöskin koulutuksen loppuun suorittaminen kasvaisi. Mutta, ja siis nuoret, jotka suorittaa ammatillisen koulutuksen, pärjää siis ihan mainiosti, mutta kysymys on niistä, joilta jää se ammatillinenkin koulutus kesken, niin tämä porukka on se, millä lukunottamatta muutamia hyvin menestyneitä jääkiekkoilijoita, me emme työelämässä valtavan hyvin.
Mutta miten tämä pidentäminen siis konkreettisesti tarkoittaisi? Tarkoittaisiko se sitä, että ne, jotka nyt menisivät ammattikouluun, niin menisivät vuoden myöhemmin, vai että ne menisivät?
Ei, me emme puhuta peruskoulun pidentämistä. Ja itse asiassa nyt me tehtiin joitakin laskelmia tässä raportissa, niin nämä laskelmat puhuvat siitä, että mitä tapahtuisi, jos nykyisen koulutusjärjestelmän puitteissa velvoitettaisiin 16- ja 17-vuotiaat peruskoulun suorittajat osallistumaan johonkin koulutukseen.
Juuri näin.
Ammatilliseen tai lukiokoulutuksen tavalla, jota noin 6-7 Euroopan maassa jo tehdään. Että tämä ei ole sinänsä mitenkään kauhean poikkeuksia.
Paljon kiitoksia teille. Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja, taloustieteen professori Roope Uusitalo ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 9:30. Ykkösaamossa seuraavaksi katsaus kotimaan lehtiin. Sitten rikosoikeuden professori Terttu Utriainen arvioi tapahtumaketjua, jonka päätteeksi valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen irtisanottaneen virastaan. Oikeusministeriön esitys irtisanomisesta on valtioneuvoston päätettävänä tänään. Ulkomaalehtikatsauksessa tänään lehtiä Kreikasta. Ykkösaamun lopuksi vielä muistetaan, että tänään vietetään vainojen uhrien muistopäivää. Ja samalla kysytään, miksi on esitetty, että muistopäivää nimitettäisiin holokaustin muistopäiväksi. Katsauksen kotimaan lehtiin toimittaa Noora Kettunen.
Kauppalehdessä Leena Laakso kirjoittaa kolumnissaan tylsistä presidentin vaaleista, joissa on kuitenkin yksi uusi äänestäjien kannalta merkittävä elementti, faktan tarkistus. Poliitikkojen ja vaaliehdokkaiden väitteiden oikeellisuuden tarkistaminen alkoi isossa mittakaavassa Yhdysvaltain viime presidentinvaalien yhteydessä, jolloin TV-katsojat saattoivat seurata faktojen tarkistusta ensi kertaa suorissa televisioiduissa debateissa. Suomessa faktantarkistuksen pioneeri on ollut Faktabaari, joka syntyi eurovaalien alla vuonna 2014. Se on tarkastanut osin vapaaehtoisvoimin faktoja kaikissa vaaleissa ja osallistunut näkyvästi maahanmuuttokeskustelun väitteiden tarkistukseen. Se palkittiin ansioistaan Bonnierin suurella journalismipalkinnolla vuoden journalistisena tekona. Mediayhtiöiden mukaantulo nostaa kuitenkin faktantarkistuksen uudelle tasolle. Suomalaisista mediataloista ainakin Alma-medialla, johon Kauppalehti kuuluu, ja Sanomilla on näissä vaaleissa faktantarkistustiimi. Viimeksi tällä viikolla olemme saattaneet lukea faktantarkistajien ansiosta useita juttuja, joissa käydään läpi, ovatko vaalikeskustelujen puheet totta, puolitotuuksia eli sinne päin, vai tarua. Faktojen tarkistus on äärimmäisen haastavaa ja vaativaa työtä ja palvelujournalismia, mitä suurimmassa määrin, kirjoittaa Kauppalehti. Helsingin Sanomien kolumnissa kirjoitetaan Ranskan ja Saksan yhteistyöstä. Saksan ja Ranskan tandem näyttää palaavan vuosien varastosäilytyksen jälkeen käyttöön. Viimeksi kulkuväline oli ahkerassa käytössä, kun Saksaa hallitsi Helmut Kohl ja Ranskaa François Mitterrand. Sen jälkeen yhteistä suuntaa ei ole entiseen tapaan edes haettu kuin vain yksittäisissä kysymyksissä. Nyt ajat ja päättäjät ovat toiset. Taantuma on ohi, kriisit on voitettu ja katse on käännetty eteenpäin. Kaksikko näyttää löytävän toisensa. Jos tandem tosiaan alkaa tiivistää unionia, se pakottaa muutkin EU-maat sisäpoliittiseen pelailuun, taiteiluun ja kaupankäyntiin. Vähälle huomiolle jäi valtionvarainministeri Petteri Orpon viikko sitten pitämä puhe. Orpo, tai siis kokoomus, tunnustaa väistämättömän. Orpo piti mahdollisena, että EU-budjettiin kerättäviä jäsenmaiden osuuksia kasvatetaan, jos budjettia Brexitin jälkeen uudistetaan. Hän kertoi, että Suomen EU-politiikka voi olla tienhaarassa, jossa joudutaan valitsemaan suunta. Orpo veisi Suomea sinne, minne tandemin matka käy kohti syvenevää yhteistyötä, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Sitten vielä keskisuomalainen, joka kirjoittaa pääkirjoituksessaan verkko-opinnoista ja erikoistumisen avusta pienille lukioille. Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden alusta. Nyt on lukioiden vuoro ja korkea aika uudistua. Kun nykyinen lukiolaki asetuksineen luotiin 20 vuotta sitten, maailma oli perin erilainen ja digitalisaatiokin vasta idulla. Lukiolain uudistus onkin edennyt ripeästi, sillä hallituksen päätös asiasta syntyi vasta viime huhtikuussa. Keskeisenä tavoitteena on lukio-opintojen vetovoiman parantaminen. Tavoitteena on myös mahdollistaa entistä yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut, samoin kuin ammatillisissa opinnoissa. Myös työelämän tuntemusta halutaan lisätä, mutta silti pääpaino pidetään laaja-alaisessa yleissivistyksessä. Verkko-opintojen lisäksi pienten lukioiden elinmahdollisuuksia vahvistaa erikoistuminen, mikä on jo nyt Keski-Suomessakin hyvin havaittavissa. Keskisuomalaisen koulutuserikoisliitteen selvitys osoitti, että peräti 9 maakunnan lukiossa on tarjolla erikoislinja.
Noora Kettunen, kiitoksia lehtikatsauksesta. Valtioneuvosto päättää tänään valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virassa pysymisestä. Oikeusministeri esittää hänen irtisanomistaan. Nissinen tuomittiin viime joulukuussa korkeimmassa oikeudessa sakkoihin tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, kun hän oli esteellisenä hankkinut syyttäjälaitokselle koulutuspalveluja veljensä firmasta. Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen, tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta.
Kiitos.
Onko nyt selvää, että Nissinen menettää virkansa?
Kyllä se hyvin todennäköistä on.
Onko tässä jotain mahdollisuutta vielä poiketa polulta?
No tietysti mahdollisuus on valittaa tästä valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
No Nissinen ei ole itse halunnut tuomiostaan enempää päätellä, vaan on aikonut jatkaa virassaan. Valtioneuvosto päättää tänään, voiko näin menetellä. Terttu Utriainen, näinkö se menee ja kuuluukin mennä? Harkintaa harjoittaa hallitus ja asianosainen odottaa ratkaisua.
Kyllä tämä prosessi nyt menee ikään kuin tätä polkua.
Olisiko jotain muuta vaihtoehtoa ollut? Että onko tämä niin kuin se miten ikään kuin
no tietysti, kyllä se nyt on tämä polku korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.
Mikä Nissisen ikään kuin oma harkinta tässä?
No tietysti yksi mahdollisuus on se, että Nissinen olisi jo itse eronnut aikaisemmin.
Miksi nyt on käynyt näin, että kun ympäristössä tunnutaan ajattelevan, että Nissisen olisi pitänyt itse ikään kuin arvioida omaa tilannettaan, niin hän ei sitä näytä, tai jos on arvioinut, niin on arvioinut se aivan toisin kuin syyttäjälaitoksessa muut syyttäjät ja sitten ehkä muuallakin sitten.
No tätä tietysti pitäisi kysyä Nissiseltä ja ehkä hän jälkeenpäin sen kertoo, mutta jos me ajatellaan tämmöistä suomalaista käyttäytymismallia, niin meiltähän puuttuu oikeastaan semmoinen kunniallisen eroamisen kulttuuri, joka on monissa maissa, eli lähdetään hyvin aikaisessa vaiheessa ja esimiehet voivat ottaa vastuun alaistensakin virheistä, vaikka esimiehet itse eivät olisi tehneet mitään virheitä, mutta meiltä tavallaan niin kuin puuttuu tämmöinen traditio, ja tietysti voidaan kysyä, että minkä takia se puuttuu. Mä oon itse joskus miettinyt sitä, ja meillähän on vähän tämmöinen Saarijärven Paavon tai tuntemattoman sotilaan rokan heroinen käyttäytymismalli. Ja se on tietysti tietyissä olosuhteissa ja erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ollut niin kuin järkeväkin, mutta se ei ehkä tämmöisessä urbaanissa demokraattisessa yhteiskunnassa enää ole se optimaalinen käyttäytymismalli.
siinähän on se puoli, että jos virkamies ei ikään kuin taivu tällaiseen painostukseen, niin se suojaa myös hänen ikään kuin tällaista laillisia toimintamahdollisuuksiaan. Koska jos ajatellaan, että voisi olla niinkin päin, että virkamiestä painostetaan toimimaan, sanotaanko venyttämään omaa harkintaansa ehkä niin kuin tällaiseksi laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden vahingoksi, niin kumpi näistä pitäisi painaa enemmän, sekö, että hän suojaa ikään kuin tällä suoraselkäisyydellä omia laillisia toimintamahdollisuuksia poliitikkoja ja yleistä mielipidettä vastaan, vai se, että hän ottaa huomioon tällaisen yleisen mielipiteen ja sen kohdistaman mahdollisen epäluulon?
No, jos ajattelee tuomareita, niin meillähän tuomarit on erittäin suojattuja juuri sen takia, että tämmöinen painostamismahdollisuus suljetaan pois. Mutta tietysti jos me ajatellaan historiasta, niin meillähän voi sanoa niin kuin silloin autonomian aikana ja sortovuosina pidettiin hyvinkin niin kuin sankarillisena se, että puolustettiin ikään kuin lakia ja sitä instituutiota ja sitä asemaa, joka oli. Mutta voi sanoa, että eihän me voida mennä myöskään sellaiseen tilanteeseen, että virkamiehet syyllistyy rikoksiin ja he niin kuin tarrautuvat siihen virkaansa sitten sen vuoksi. Eli tässä pitää niin kuin erilaisia arvoja niin kuin punnita vastakkain.
Kun aikoinaan selvisi, että poliisin tietolähderekisteröinti oli täysin valvonnan ulkopuolella, sisäministeri Päivi Räsänen vaati melko suorin sanoin suorassa TV-lähetyksessä poliisijohtaja Mikko Paateroa eroamaan. Paatero oli muistaakseni itse paikalla siinä lähetyksessä. Ei sitä mitään seurannut. Ovatko meillä virkamiehet suoraselkäisiä vai poliitikot pelkureita?
No, ehkä on kumpiakin. Mutta tietysti kysymys on myöskin siitä, että on erilaisia virkamiehiä. Eli nythän on kysymyksessä hyvin johtavassa asemassa oleva syyttäjäviranomainen.
Mikä puhuisi sen puolesta, että Nissinen voisikin jatkaa virasta? Me emme tiedä vielä oikeusministeriön irtisanomisesityksen perusteluja, mutta sitäkin on jouduttu varmasti punnitsemaan. Onko sellaisia perusteluja?
No, Nissinen itsehän on vedonnut siihen, että hän on ikään kuin toiminut hyvässä tarkoituksessa, eli tätä koulutusta järjestänyt ja myöskin sitä, että hän on niin kuin uudistanut tätä laitosta ja että hänellä olisi vielä niin kuin paljon annettavaa tälle laitokselle, mutta tässä on nyt tapahtunut sillä tavalla, että kun hän on toiminut ikään kuin hyvässä tarkoituksessa, niin näin hän usein käy, että ei tavallaan huomata niitä reunaehtoja. Eli mennään ikään kuin siellä reunoilla niin kuin rajojen yli ja sitten tapahtuu tällaista niin kuin ylilyöntiä. Eli tavallaan niin kuin kaadutaan pikkuasioihin.
Niin, Nissinen sai korkeimmassa oikeastaan lievän rangaistuksen, sakkoja, jotka vastaavat tehtyä rikosta. Vakavaa, mutta ei aivan järisyttävää. Jos samanlainen tapaus olisi tullut Nissisen itsensä eteen, olisiko hän todennäköisesti pitänyt sitä rikoksena vai erehdyksenä, joka voidaan ohittaa?
Kyllä mä luulen, että hän olisi pitänyt sitä rikoksena. Eli tässähän tapahtuu usein semmoinen sokeutuminen omalle toiminnalle ja myös omalle asemalle. Ja se on hyvin yleistä. Eli niin kuin tässäkin tapauksessa tämä toiminta on, joka sinänsä on aika voi sanoa niin kuin rahallisesti pikkuasioista on kysymys, niin se jatkuu vuosikausia. Eli kyllä siinä on mahdollista, että siinä on tapahtunut semmoinen sokeutuminen, että hän toisen ihmisen tekemänä olisi arvioinut sitä tilannetta toisin.
Kun Nissiselle tosiaan oikeudessa määrättiin lievä rangaistus, niin onko se teko lievä, ja mitä tästä lievästä rangaistuksesta voi päätellä. Kysyn oikeastaan näin, että kompastuuko hän toimistonsa maton hapsuihin hoitaessaan virastossaan hallinnollisia töitä, mutta ei yhdistänyt tätä niin kuin varsinaiseen virkatoimeensa syyttäjänä.
No onhan se tietysti, jos ajatellaan ihan rahallista arvoa ja muuta, niin eihän tämä kovin iso asia on. Eli se moitittavuus on siinä periaatteessa. Eli tässä on kysymys siis korruptiosta ja se tietysti jäytää niin kuin sen viraston ja syyttäjätoiminnan ikään kuin yleistä luotettavuutta. Et siinä on kysymys. Jos me ajatellaan sit korruptiota ikään kuin kansainvälisesti tai muuten, niin sehän on tämmöinen monimiljoonainen kysymys. Eli meillähän nämä on yleensä hyvin pieniä. Sitten jos ajatellaan tätä rangaistusta, no meillähän rangaistukset yleensä on lieviä. Eli sanotaan sakkoja, suurin osa sakkoja ja ehdollisia vankeusrangaistuksia. Ja nythän tämä on aivan tyypillinen esimerkki siitä, että se varsinainen rangaistus sille tekijälle on jossain muualla kuin siinä itse rangaistuksessa. Se saattaa olla vahingokorvauksissa, se saattaa olla työpaikan menetyksissä, se saattaa olla sosiaalisten suhteiden menetyksessä. Eli voi sanoa niin kuin, että ne todelliset seuraamukset on siellä varsinaisen rangaistuksen ulkopuolella.
No pitäisikö tässä ottaa huomioon se, että tässä on ainakin näitä varmaan tällaista sosiaalista painetta ja sosiaalista rangaistusta Nisiselle riittämiin, että sekin pitäisi ottaa huomioon, kun harkitaan esimerkiksi hänen virassa pysymistään?
No se on tämmöinen sanktiokumulaatiokysymys ja sitä tietyssä mielessä voidaan seuraamusta harkittaessa ottaa kysymykseen, mutta nyt jos ajatellaan korkeinta oikeutta, niin korkein oikeushan ei erottanut häntä, vaan se tapahtuu nyt, jos tapahtuu, niin hallinnollisessa prosessissa. Mm.
No sitten, kun oikeusministeriö esittää tätä irtisanomista, ja perustelut tulevat julkiseksi sitten, kun valtioneuvosto on siitä päättänyt, mutta jos ajatellaan sitten, että miksi, mikä on se painava syy, millä mahdollisesti, niin kuin, miksi Nissinen täytyisi irtisanoa?
No me tietysti nähdään se sitten, kun nämä perustelut tulee, mutta mä luulisin, että se on yleinen luotettavuus.
Minkälainen, mikä luotettavuus, no hän on pienessä asiassa horjahtanut, miksi se kumuloituu näin valtavaksi seuraamukseksi, että hän menettää virkansa, kun hän ei siinä varsinaisessa syyttäjän virkatoimessa ole tehnyt virhettä, vaan todellakin kompastunut toimistossansa maton hapsuihin.
Niin, mutta se kuuluu myös hänen virkaansa, nämä hallinnolliset kysymykset. Eli ei esimiestä voi tällä tavalla jakaa, että sehän on aivan sama, jos sanottaisiin näin, että niin kuin usein on, että ihmiset työpaikalla käyttäytyy erittäin hyvin, mutta kun ne menee kotiin, niin ne käyttäytyy erittäin huonosti. Ja siitähän yleensä ei ole siellä työpaikalla seurauksia, mutta saattaa olla joissakin tapauksissa.
Että tässä ikään kuin Nissinen on sellainen pikkusta vaille rehellinen autokauppias. Ostaisitko auton pikkusta vaille rehelliseltä autokauppialta? Terttu Utriainen, kun nuo perustelut tulevat julki, niin mihin kiinnitätte, siis tämän valtioneuvoston päätöksen perustelut tulevat ilmi, niin mihin kiinnitätte huomiota?
No näihin perusteluihin ja myöskin siihen, että kuinka yksityiskohtaisesti se päätös on perusteltu vai onko se vain tämmöinen yleinen lausuma?
Miksi tämä yksityiskohtainen perustelu olisi se kiinnostuksen kohde?
Koska se tavallaan niin kuin...
Onko sillä jotakin linjaavaa merkitystä?
No on tietysti niin kuin siinä mielessä linjaavaa merkitystä, että onhan tämä prosessi aivan ainutlaatuinen.
Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Nyt sitten ulkomaanlehtikatsaus. Kreikassa päivälehdet käsittelevät pitkäaikaista kiistaa Kreikan naapurimaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimestä. Kiistaan etsitään nyt maiden välillä ja YK:n avulla ratkaisua. Lehdissä puhutaan lisäksi tällä viikolla järjestettyä euroryhmän kokousta ja Kreikalle myönnettyä uutta lainaa. Lehtiä lukee Sara Saure Ateenassa.
Keskustavasemmistolainen Tanea pureutuu viikonloppunumerossaan Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen 25-vuotiseen kiistaan jälkimmäisen valtion nimestä. Kiistaan, josta neuvottelu on venynyt jokuin Kyproksen kysymys ja johon parhaillaan etsitään ratkaisua YK:n välityksellä. Kreikan kantana kautta vuosien on ollut se, että pelkkä Makedonian nimen käyttö Kreikan pohjoisnaapurin yhteydessä ei ole sallittua. Tanean mukaan nimikysymyksen ratkaisuyrityksellä voi olla Kreikan sisäpolitiikalle nyt rajujakin seurauksia. Syrizan vasemmistohallitus ja konservatiivinen pääoppositio ovat tukkanuottasilla jo nyt, ennen kuin YK-lähettiläs Matthew Nimitzin nimiehdotuksia on ehditty edes kunnolla sulatella. Mielipidemittauksissa Syrizaa johtava konservatiivinen uusi demokratiapuolue käyttää lehden mukaan hyväkseen sitä, että Syrizan hallituskumppanipuolue on tunnettu Makedonia-nimen käytön vastustamisesta. Syrizan hallituskumppanin tiedetään myös kannattavan asiasta kansanäänestystä, minkä Syriza taas poissulkee vaihtoehtona. Vasemmisto tähtää siihen, että naapurimaan nimikysymys saadaan virallistettua vain parlamentissa, mikä tarkoittaisi 300-paikkaisessa parlamentissa 151 kansanedustajan keräämistä YK-nimiehdotuksen taakse. Asiat eivät ole kuitenkaan Tanean mukaan Syrizalle läheskään niin yksinkertaiset, sillä kansanäänestyksen kannalla on lehden teettämän Gallupin mukaan myös Kreikan kansa. 61% kreikkalaisista haluaisi naapurivaltion nimikysymyksestä kansanäänestyksen. Gallup-tulos kaventaakin Syrizan liikkumavaraa, etenkin kun sama mielipidemittaus osoittaa, että kreikkalaiset hylkäävät suurella enemmistöllä YK-lähettilään vastikään julkistamat Makedonia-pohjaiset nimiehdotukset. Pohjois-Kreikassa, Makedonian maakunnassa, Gallupiin vastanneet ovat vieläkin pessimistisempiä. Yli puolet vastaajista ei näe realistisia mahdollisuuksia edes neuvotella naapurimaan nimestä. Sitoutumaton päivälehti Efimeriidaton Syntakton kertoo sivuillaan Makedonian maakunnassa Thessalonikissa sunnuntaina järjestetystä suurmielenosoituksesta, jolla vastustettiin Makedonian nimen käytön sallimista missään muodossa pohjoisnaapurille. Pääosa kymmeniä tuhansia kreikkalaisia keränneen joukkokokouksen osallistujista oli lehden mukaan äärioikeiston ideologian kannattajia. TV-kameroita varten tähdättyjen kansallismielisten mielenosoituspuheiden sisältö ei ollut lehden mukaan kuitenkaan suunnattu maailmanlaajuisen mielipiteen muokkaamiseen, vaan arvosteluksi oman maan vasemmistojohdolle, joka on sen takana, että naapurivaltion nimikiistaan voi löytyä sopu eri määritteistä koostuvasta nimestä. Efimeriidaton Syntakton lehti muistuttaa, että kyseinen kompromissimalli ei ole vasemmistohallituksen oma keksintö, vaan sama ajatus, jonka kannattaja oli jo 2000-luvun alkupuolella Kreikan konservatiivihallitus. Lehti kritisoikin Thessalonikin suurmielenosoituksen järjestäjiä kansallisen yhtenäisyyden unohtamisesta Kreikalle poliittisesti kriittisillä hetkillä. Konservatiivinen Kathimerini vaihtaa aihetta ja uutisoi tällä viikolla järjestetystä euromaiden finanssiministerien kokouksesta. Kokouksessa todettiin, että Kreikan lainaohjelman kolmas väliarvio on saatettu päätökseen ja maalle voidaan myöntää seuraava 6,7 miljardin euron laina. Summa tilitetään kahdessa erässä sen mukaan, miten Kreikka suorittaa loput puuttuvista velvoitteistaan ja maksurästeistään yksityistahoille. Kathimerini ei kuitenkaan hehkuta Kreikan hallituksen edistysaskelia. Lehti ennakoi jo ensi vuotta nykyisen lainaohjelman päättymisen jälkeen ja muistuttaa vaatimuksista, jotka Kreikka on joutunut hyväksymään ikään kuin uutena lainaohjelmana. Taloussivujen artikkelin otsikko "Lisäehtona verottoman ansiotulorajan alentaminen jo vuotta aiemmin" johdattaa lukijat epämieluisaan aiheeseen. Siihen, että jos lainoittajat näkevät, että Kreikan ensi vuoden perusylijäämätavoite ei olekaan saavutettavissa, on maa pakotettu alentamaan verotonta ansiotulorajaa sovitun vuoden 2020 sijasta jo ensi vuonna. Kreikan hallitus joutuu tarvittaessa nostamaan myös kiinteistöveroasteikkoa ja kesällä arvonlisäveroa niillä saarella, jotka on aiemmin vapautettu alvin korotuksista siirtolaispaineen takia. Hallitusta myötäilemätön Kathimerini ei voi olla kuitenkaan uutisoimatta myös Kreikan kannalta toiveikkaasta euroryhmän päätöksestä. Siitä, että neuvottelut Kreikan lisävelkahelpotuksista voivat nyt käynnistyä teknisellä tasolla. Atenasta Sara Saure.
Tänään vietetään vainojen uhrien muistopäivän juhlaa. Tilaisuuden järjestää Helsingin Säätytalolla holokaustin uhrien muisto ry yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa. Itse päivä on almanakassa 27. tammikuuta Auschwitzin vapautumisen päivänä. Suomessa puhutaan vainojen uhreista, mutta kansainvälisesti holokaustin muistopäivästä. Puhelimessa on holokaustin uhrien muistoyhdistyksen puheenjohtaja dosentti Oula Silvennoinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ketä vainojen uhrien muistopäivänä muistetaan?
Vainojen uhrien muistopäivänä, joka on siis kansainvälinen holokaustin muistopäivä, niin muistetaan tietysti sekä holokaustin että kaikkien muiden vastaavien joukkoväkivaltatilanteiden uhreja ennen ja nyt.
Oula Silvennoinen, olette vedonnut pääministerin, jotta päivän nimi muutettaisiin Suomessa kansainväliseen muotoon holokaustin muistopäivä. Miksi tällaista esitätte?
Siksi, että se on kansainvälinen käytäntö, että melkein joka maassa, jossa tätä päivää vietetään, niin sitä vietetään nimenomaan holokaustin muistopäivänä. Että holokausti on meille eurooppalaisille kuitenkin se kansanmurha, joka on tapahtunut meidän omalla mantereella ja elävän muistin piirissä, että olisi aika outoa, jos me sitä asiaa sillä tavalla kierreltäisiin.
Viekö tämä vainojen uhrien muistopäivä nimitys jotenkin historiallisesti harhaan?
No meidän mielestä sillä tavalla, että jos kuitenkin holokausti on myös ainoa kansanmurha, johon Suomen valtio on osavastuullinen, niin on vähän outoa, että se sitten häivytetään päivän nimestä.
Oletteko saanut esitykseenne vastausta?
No toistaiseksi ei.
Miten tärkeänä pidätte, että tuo muutos kuitenkin tapahtuisi?
No sanotaan, että tämmöisen historiakulttuurin kannalta ja suomalaisen muistikulttuurin kannalta, niin musta olisi suotavaa, että näistä asioista puhuttaisiin suoraan ja ei kierreltäisi tavallaan tälläkään tasolla.
Kumpi tässä nyt on tärkeämpää, se, että sanoitte tuossa, että tämä viittaisi myös siihen, että Suomikin on tässä ollut osallisena. Eli tässä on kysymys siitä, että Suomi toisen maailmansodan aikana lähetti juutalaisia keskitysleireille vai siitä, että kun se on vainojen uhrien muistopäivä, niin tämä nimitys on syntynyt aikana, jolloin Neuvostoliitto painosti Suomea ja painosti myös sodan muistolla Suomea ja muistutti siitä, että Neuvostoliitossa oli runsaasti natsien uhreja ja Suomessa tämän päivän nimi muotoutui tämän muotoiseksi. Oula Silvennoinen, te olette historian dosentti. Millaisista kehyksistä tässä on kysymys?
No tämä ei suoraan kyllä liity tietysti Neuvostoliiton muistipolitiikkaan, joka oli holokaustin kohdalla kyllä kuvatun kaltainen, mutta me on Suomessa 90-luvulta lähtien vietetty tätä päivää Neuvostoliiton kukistumisen jälkeen, että kyllä meidän pitäisi olla siltä osin vapaita jo myös niin kuin Neuvostoliiton vaikutuksesta.
No, mitä pidätte tämän päivän tarkoituksena, kun sitä nyt sitten tänään juhlitaan ja varsinainen kalenteripäivä on lauantaina?
Joo, me vietetään sitä tällä kertaa poikkeuksellisesti sen takia, että se 27. päivä sattuisi juutalaiselle sapatille ja meillä on paljon juutalaisia jäseniä. Olisi aika outoa, jos he voisivat sitten osallistua sapatin vieton takia tähän tilaisuuteen. Tänään se on poikkeuksellisesti. Mutta muuten holokausti on keskeisessä asemassa sekä kansainvälisen oikeuden että ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeustyön kannalta ja sen takia sen muistoa kannattaa pitää elossa senkin takia, että keskuudessammekin on vielä sen kokeneita ihmisiä.
Mitä tänään tapahtuu?
Me vietetään Säätytalolla valtakunnallista pääjuhlaa, johon tulee sitten kutsuvieraita eri tahoilta, myös ulkomaiden edustajia, ja päätetään se sitten muistokynttilöiden sytyttämiseen ja yhteiseen hetkeen.
Holokaustin uhrien muistoyhdistyksen puheenjohtaja dosentti Oula Silvennoinen, paljon kiitoksia näistä tiedosta.
Kiitoksia.
Ykkösaamu on tältä päivältä. Tässä aloitettiin siitä, että Risto Uimonen kommentoi presidentinvaali kampanjan presidenttikyselyn tuloksia, jotka Yleisradio on tänä aamuna julkistanut. Tänä iltana sitten ehdokkaiden viimeinen tentti TV:ssä, TV1:ssä 21.05. Sakari Kilpilä toimitti Ykkösaamu.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Istuvan presidentin Sauli Niinistön kannatus laskee, mutta on edelleen tukeva Ylen uudessa kannatuskyselyssä. Valitsijayhdistyksensä ehdokkaan Niinistön 64% riittäisi yhä selvästi ensimmäisellä kierroksella läpimenemiseen vaadittavaan yksinkertaiseen enemmistöön. Vihreiden Pekka Haavisto saa 14% kannatuksen ja on toisena. Jaetulla kolmossijalla ovat perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja valitsijayhdistyksensä Paavo Väyrynen, kummallakin 6%. Jaetulla neljännellä sijalla ovat keskustan Matti Vanhanen ja vasemmistoliiton Merja Kyllynen, joka kiri SDPn Tuula Haataisen ohi. Kumpaakin kannattaa 4%. Haatainen ja RKPn Nils Turvalds joutuvat tyytymään 2% lukemaan. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma uskoo, että ehdokkaiden kannatuksessa saattaa vielä tapahtua